Здравейте, приятели! Надявам се, че ви хващам в добра форма и настроение. Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да направите постигането на целите си неизбежно. Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата с Иван Цукев. Здравей, Иване!
Здравей, Ники!
Днешната тема на подкаста е свързана с нещо, което може да бъде погледнато както от негативната страна, така и от позитивната страна, а именно стреса. Стреса при постигането на цели. Има ли на практика стрес при постигането на цели? Как можем да го избегнем или как можем да го използваме? Защо някои хора, защо 5% от хората по света са успешни са и в същото време успяват да се забавляват вместо да има стрес? Как можем самите ние да се забавляваме докато постигаме целите си и какво е нещото, което какви са нещата наистина да изпитваме радост от това, че постигаме целите си, а не да се мъчим. Защото за много хора се оказва, че постигането на цели е свързано с много напрежение, с стрес, с разваляне на удоволствието от живота едва ли не. Така че това се получава като такава ситуация често пъти и е една от причините, това е една от причините ние да правим всички тези неща, които са в системата Приятел за цели. Защо говоря за системата Приятел за цели? Това е нещо, което с Иван сме се борили през и е много така дълбоко залегнало в самата система Приятел за цели. Оттам произлезе нашето желание да я споделим с много хора. Оттам излезнаха неща като книгата за Приятел за цели, в която споделяме именно какво трябва да се следва и какво трябва да се прави, за да може човек да няма стрес, да няма напрежение, да бъде успешен, да бъде сред тези 5% от хората, които хем са успешни, те очевидно са успешни, защото си поставят цели. Няма успешен човек, който да не си поставят цели. И в същото време се забавляват. Тези неща, за които ще си говорим днеска, те освен, че всичките са нали, много добре и ги представяме много добре, фокусираме днеска вниманието си именно върху тях, за да можем да дадем максимална стойност в днешния видеоподкаст.
Да, реално стресът е нещо, което всички сме така изпитвали, чували. Не мисля, че има хора, които да не са се стресирали за нещо или да не са се напрегнали за нещо. Въпросът е как да го използваме, защото може да го стигнем в позитивна посока и вече ако е прекалено, много може да влезе в една негативна посока, която да ни пречи да постигаме мечтите си. Защото цялата нали, идея, за която ние говорим е, че за да сбъдваш мечтите си, ти трябва да правиш действия. Но понякога тези действия може да са свързани с стрес. Ще говорим как сам може да си причиниш такъв стрес, че всъщност той да бъде в позитивна посока и когато си, да го кажем, достатъчно като големина, но позитивен стрес, нали, може да го наречем мотивация, и това е по-добрия начин да го наричаме, защото едно от нещата, които бяха в анкетата, която ние правихме на всички слушатели, бяха как да имам повече мотивация. И малко стрес, който да те побутне, да станеш от леглото, да започнеш да действаш, може да е позитивен, но когато стане прекалено много, тогава влиза в негативна посока и може тотално да ти блокира всякакви действия, да се чувстваш много напрегнат.
Добре, ти казваш, че всъщност искам просто за малко да се фокусираме върху това. Ти казваш, че имаме два вида стрес. Позитивен стрес, който на мен ми звучи малко противоречиво, защото е хем позитивен, хем стрес. И от друга страна имаме и такъв стрес, който пък ни блокира. Има ли някаква граница, как определяме кое е?
Аз ти предлагам да дадем няколко примера за неща, които ни стресират, за да стане ясно стресира и всъщност какви са решенията, защото решенията, които ние сме, нали, сме видяли, че работят, първо ще говорим за нали, нещата, които ни стресират. Прегнали в системата Приятел за цели. И Те са, нали, ние много чак толкова детайлно не говориме за тях непрекъснато, но всъщност ако спазваш правила на подхода, който е сложен в книгата, вземем една книга, така, може да я виждате наобратно, защото е огледално, но всъщност пише четирите ключа за постигане на цели.
Ако е огледално, не защото сме си купили колата, книгата от Англия или колата от Англия, просто защото камерата така го обръща.
С десен волан
С
книгата.
десен волан, да. Книгата е
Да.
с десен волан.
Да,
Не.
има неща, как се формулират цели, как се комуникира с приятеля за цели, колко цели трябва да имаш, които са в ядрото на системата, които точно елиминират тези фактори за стрес, за които ще говорим. Познайте с цялостната система на приятел за цели, книгата е един от най-добрите начини. Трябва да кажем и за въркшопа, който правим, но в момента е
Второ ниво.
само второ ниво, т.е. за малко група, които са изкарали първо ниво, могат да дойдат на второ ниво на 29 март. Ако сте карали първо ниво, пишете ни като коментар или просто напишете един имейл, ще ви пратим детайлите как да се запишете. Под това видео има линк към събитието, влезте за линка на събитието. Също така има и линк за взимане на книгата. Но, кажи, Ники,
Както ще стане малко по-късно ясно, всъщност една много голяма част от стреса може да бъде избегната още във фазата на проектиране, още във фазата на дефиниране, на поставяне на целите. Именно затова правиме това второ ниво на уъркшопа, за да можем да продължим на всеки 90 дена да работим заедно с хората, които са в групата, да им помогнем така да си дефинират целите, че да избегнат именно този стрес и това напрежение, което може да се получи. Не само може, то се получава. По-интересната част е, че то се получава и на... Сега ще ви дадем, малко по-късно ще ви дадем и примери. От миналата година си имаме хубави пресни примери, които бяха обвързани с точно причините, които днес ще ви споделим. Тоест, това, което ви говорим, не е само на теория, то е от нашата лична практика, неща, които сме изстрадали, неща, които сме преживели и неща, които са здравейте на всички, които се включиха и ни помахаха току-що. Така че това са неща, които са от нашата практика. Неща, които сме наистина преживели, неща, които са минали през нашите ръце, така да се каже. И никой не е застрахован. Колкото човек да е добър в нещо, винаги допуска грешки, но идеята е, че тези грешки продължават да са грешки само до тогава, докато не научим урока от тях. Научим ли си урока, те всъщност прерастват супер, супер ценно за нас и това престава да бъде грешка. Това всъщност е може би да е един от най-ценните уроци в живота ни.
Да. Аз ти предлагам да започнем с нещата, които най-често сме видели, че създават стрес. И на първо място това са нереалистичните срокове. Всъщност има един цитат, който е няма, той на Дан Саливан, няма нереалистични цели, има нереалистични срокове. И това, което ни създава наистина доста голям стрес е тем срок, който е много по-кратък, отколкото реално, нали, нещата могат да се случат.
Сега, аз ще го обвържа това с нещо друго, това, за което ти говориш. Какво означава нереалистично? Ще започна, ще върна даже още едно ниво нагоре. Една от другите много ключови причини за генериране на стрес е, когато си поставим цел, обвързана с желан крайен резултат. Оттам следва вече и това, което казваш ти. Не, това е, разбира се, моята гледна точка. Оттам следва и това, което казваш ти с нереалистичния крайен срок. Значи, какво се получава? Ако аз се ангажирам не с моите действия, а с желания крайен резултат, тогава единствения шанс да нямам стрес е тези действия да съм ги правил в миналото и да знам, че точно тези действия водят до точно този резултат. Следното, това е единствения ми шанс аз наистина да знам, че ще постигна този резултат. И сега идва това, което ти казваш.
Да,
Отгоре
само нека
горе
да
всичко останало дата.
уточниме за хората, които сега, нали, се включват или пък дори за хората, които са, нали, отдавна ни следят. Едно от основните правила в Go своите действия не можеш да контролираш резултатите. Затова са, нали, по системата. Те се формулират изключително фокусирани върху действието. Даже името им е 90-дневни цели за действия. Така че първото, нали, нещо е като проблем, който може да създаде стрес, което по дефиниция е елиминирано тази система, е да си дефинираш цел, която е обвързана с крайен резултат.
Да.
И вече това, което нали, ти казваш, е, че ако хем си го обвързва с крайен резултат, хем си му сложил и някакъв много
крайен срок, много, още много повече нереалистичен.
Крайен срок, да.
И нещата стават наистина, тогава нещата наистина стават тежки, защото действията, които ще направя, много ми се иска, очевидно е, че много ми се иска да доведат до някакъв крайен резултат, който ме води към голям. Имаме визия, която е свързана с някаква важна област от живота ми. Тази визия я постигаме на малки 3-месечни стъпки. Нали, малки 3-месечни стъпки. Което тези 3-месечни стъпки, те са стъпки, те са действия. Тези 3-месечни дефиниции на действия се подкрепят от седмичните малки стъпчици. Седмичните малки стъпки са всъщност нещо, което ни предвижда напред. И сега, какво се оказва, че аз всъщност и на ниво 3 месечи, на ниво седмица, какво правя? Действия. Желаният резултат е пътеводната светлина, за да мога на края на 3 месечето да си направя ретроспекция, да си направя преглед на това какво съм правил и то до какво е довело, за да мога да променя посоката или пък да продължа да следвам сегашната си посока. А обаче, желание крайен резултат е само желан. Той не е нещо, с което се ангажирам. Защото ако аз се ангажирам с крайния резултат, нещата стават стресови. И както каза ти, ако тези срокове, които съм си задал, защото в днешно време е нормално всеки да иска всичко тук и сега, ако може да го доставят днеска, да го получа още в рамките на дни или най-късно утре, и ако може да доставката да е безплатна, нали най-добре. Но ако наистина този срок е супер нереалистичен, аз сме склонни да правим такива неща. Няма какво да се лъжим, тогава наистина нещата могат да станат трудни.
Да, значи ангажираш се с резултат, това ти носи стрес.
Mm-hmm.
Ако искаш да увеличиш стреса, се го правиш в някакъв нереалистичен срок, искаш да ти кажа как направиш и го експлодираш от стрес.
Слушам.
Обвързваш целта и този резултат да зависи от други хора.
Перфектно. Това ми е любимото. Какво се случва тогава?
Какво се случва тогава? Всъщност, това е едно от най-стресиращите неща, всъщност да си поставиш цел, която не е изцяло в твоята нали, зона действия, ами очакваш резултата да зависи от други хора и те естествено примерно, не го правят това нещо или го правят по по-различен начин и това може да доведе до много стрес. Мисъл, един от това, което съм забелязал, от най-големите грешки, които е при поставяне на цели, тя да е свързана с нещо, което зависи от други хора. Нали? Шефа ми да направи това, да ми увеличи заплатата, мъж или жени за мен, аз да направя нали, нещо да ми се случи, което въобще нали, не е тотално в моя контрол.
Точно за един такъв пример в момента, докато ти говориш, аз опитвам да се сетя, беше до 2 години да съм с един дете и това е човек, който дори не беше във връзка. Не мога да сета за детайлите, но това е перфектният пример. Да се оженя, значи, нали, дори не съм във връзка, и да имам дете. Сега толкова много неща, които не зависят от човек. Това е толкова неправилно дефинирана цел, че просто няма на къде.
Да, това може, това между другото, нали, за да разградим този пример, това е окей, нали, да имаш такава визия и това е място в визията.
Да.
Но не можеш да си сложиш крайен срок това нещо да се случи нали, е сега до края на годината или нещо от този сорт, но може да правиш действия и 90-дневни цели, които зависят изцяло от тебе, които да са фокусирани в тази посока и да е, как да се каже, най-добрата стратегия, която да те отведе до тази посока.
Това е добро уточнение, нека да го изговорим пак. Значи в визията си, в далечната си цел, която не знаем точно кога ще я постигнем, която е много дългосрочна, слагаме нещата, които искаме да постигнем крайния резултат. А в 90-дневните цели слагаме действията. Залагаме действията. Това наистина е много важно уточнение, защото хората мислят, че никога не трябва в целите да има крайния резултат. Не, крайния резултат е много важен, защото това е посоката, в която се движиме. Понякога може да установим, че правейки някакви действия, натрупвайки някакъв опит, ние можем да установим, че тази крайна цел не е нашата, защото натрупвайки опит, ние добиваме представа какво всъщност искаме, дали наистина го искаме, дали е нашето нещо. То спокойно може да се окаже, че не е нашето нещо.
Добре, другото нещо, което между другото съм видял, че Нали, и пак е в, нали, в системата е заложено това нещо да не се случва и на workshop-а доста, доста работим по него, е да си зададеш прекалено много цели.
Да, не думай. Кой си зададе много цели? Твърде много.
Да.
Хора.
Да. Нещо. Сега, когато говорим така и хората, нали, в момента примерно ни слушат, се сещат, например, ви сте за едно-две неща, може би три. Но всъщност, когато започнем на workshop-а да правим упражненията и разгледаш различните сфери на живота, започват да генерираш много цели. И тази, това в началото, преди доста години, сме правили ние тази грешка. Сме 10-15 цели сме си дефинирали паралелно. И имаше една статистика как, нали, когато си дефинираш 6 или 7 цели или над 6-7 цели, не постигаш нито една. Ако си дефинираш, примерно, 4, не си спомням точно...
3 мисля, че беше, да.
4-5 хващаш 2 и постигаш всичките, нали?
Не, такова беше, да.
И за колкото по-малко, толкова по-добре. Но над 6-7 цели на практика, всъщност по всичките си работил, но нито една не си постигнал. Трябва да си извадим тази статистика.
Трябва да изровим тази статистика, ще я кажа и да я споделим на страницата.
Да.
Тя е много интересна.
Така че много е важно, всъщност при целите колкото по-малко, толкова повече.
Това, което казваме на workshop-а постоянно, имаме няколко такива слайда, в които обясняваме в системата приятел за цели, е, че човек трябва да си избере само 3 90-дневни цели, само 3 седмични стъпки. Да, максимума е 5, който в момента така сме сложили на някакъв абсолютен максимум. Ние двамата с Иван се стремиме, нали, не само се стремиме, ние го спазваме, аз се срещам кога после дали сме го нарушали това правилно, откакто открихме каква е, къде е оптималната бройка. Но това правило много. Имаш ли фокус, постигаш резултат. И тогава резултата не е нещо, което е стрес. Тогава имаш фокус и постигаш резултат и сигурно сте срещали този тип хора, които ти казват: е, как след като постигнах и това, и това, и нещата ми се получават, и всичко е супер готино, и ти си кажеш: абе, човек, какво става тук? Да, това е въпрос на фокус. Ако имаш фокус, постигаш резултатите с доста добра лекота.
Да. Реално решението на проблема прекалено много цели е просто да... Както сме обяснили в системата, правиш си примерно 3 90-дневни цели и след 90 дена ще си дефинираш 3 нови цели. След това следващите 90 дена 3 нови цели и този ефект на натрупване е много по-голям, отколкото сега си направиш 15. Да се довариш, да се стресираш, да кажеш това една година да не действаш, защото това нещо е масовото, което се случва или много дълъг период не се действа въобще по целите. Защото тук постоянството е много голям ключ и много голямо решение на това нещо и това постоянство се постига просто като правим малки стъпки, не е задължително са някои огромни стъпки, но те натрупани времето достигат до големи
резултати. По-рано ви обещах, че ще ви дадем и пример с нещо, което се е случило напоследък. И примерът е именно с книгата. Какво направихме с Иван? Решихме, че Коледа е перфектното време да пуснем книгата. Т.е. преди Коледа. Времето преди Коледа, края на ноември, началото на декември. Сложихме си крайен срок 29 ноември или 1 декември беше.
Да.
Няма значение, разликата, нали, разликата в приликата, както се казва. Сложихме си крайен срок. И какво се оказа? Обвързахме се с крайен резултат, който зависеше от цял екип от хора и който беше с някакъв доста скорошен крайен срок, който много, много не искахме да изпуснем. Сигурна рецепта за доста стрес. Сега хората, които не са издавали книги, а те са с по-големия процент от хората, много малък процент са издавали книга, особено ако сте се самоиздавали, и хората, които са го правили, които са правили самоиздаване, знаят, че това нещо супер много фактори. От фотографа, кога ще е готов с снимките за корицата, дизайнера в това време трябва да се синхронизира с фотографа, предпечатната подготовка трябва, човек, който прави предпечатна подготовка, трябва да е готов, да си свърши неговата работа и да подготви нещата, обаче той пък зависи и от коректора също така.
И от хората, които пишат книгата.
И, да, които пък зависят и от хората, които пишат книгата, а те пък всичките те най-накрая гонат един срок, който Или ми даваш нещата, или аз не мога да те включа в, там в линията, по точната линия, и няма да знаеш, че на тази дата или си в печатницата, или не си в печатницата, и въобще да, не я издаваш.
Защото има Коледа и всички печатат нещо по Коледа.
Точно така. Това означава, че оставяш за след 2-3 месеца някъде, за когато е следващата възможност на печатницата. Ето един такъв много хубав пример за това как може да се ангажираш с резултат, зависиш от много хора и с някакъв много труден крат. Направихме ли го? Направихме го. Нали, Факт е обаче, че успяхме така да си сътвориме от този стрес, който в някои моменти беше, така как го нарече, положителен, позитивен стрес.
Mm-hmm.
В някои моменти обаче не беше и чак толкова позитивен този стрес. Така че това е може би най-така скорошния пример, който се сещам, че мога да споделя.
Да, тук съм постигнат крайен резултат, който е добър.
Който е феноменално добър.
Да, но много често се случва този стрес да води и до блокаж и да въобще и да не се постигне крайния резултат, което си постигнал крайния резултат.
Добре, айде поговорим малко за това, когато, понеже си говорихме, че позитивният стрес е нещо, което може да ни помогне да излезем от зоната си на комфорт. И само да уточня, какво означава да излезе от зоната си на комфорт? Примерно се притеснявам да говоря пред хора. Излизането от зоната ми на комфорт е да излезе и да говоря пред хора. Да, чувствам ли напрежение? Аз между другото не го наричам напрежение, не го наричам стрес. Аз го наричам вълнение. Когато някой попита притесняваш, ще казвам, не, вълнувам се, човек. В смисъл, това нещо, ето можем вълнение да наречем или мотивация, нали, на това нещо да имаш вътрешен пуш стрес, може би. И това, примерно, може много да ми помогне, за да, освен за да израствам аз самия и да правя нови неща, които се притеснявам в момента да правя, да излезе от зоната си на комфорт. Правейки нови неща, тук сега не мога да не се отклона. Правейки нови неща, ще постигне нови резултати. Новите резултати са това, което търса, нали така? Защото това, което ме е отвело до резултатите, които имам в момента, няма да ме отведе до резултатите, които искам да постигна. Трябва да променя нещо в начина, по който работя и действам, за да мога да постигна следващите неща. Ако, не знам, ако днеска изкарам 1000 лева, а искам утре да изкарам 10 000, значи трябва да променя действията си така, че да изкарам 10 000, а не 1000, нали така?
Но това между другото е доста добър пример, не знам дали съзнателно го даде. Всъщност, когато
говоря... Всичко, което говоря, е несъзнателно. Подсъзнанието говори.
Когато от зоната на комфорта, само че има няколко, нали, няколко посоки или по-скоро някакъв обем от излизане, което може да се постигне. Което, ако си на границата и леко отвъд границата, тогава тебе ти е леко тръпка и ти е интересно, енергизиращо е, трудно е, но не е невъзможно. Но ако излезеш прекалено много и т.е. до сега си постигал един резултат, а искаш да постигнеш, нали, за много кратък период, многократно по-голям резултат, това може да е, да е много голям стрес и всъщност въобще да не се нарека вместо от зоната на комфорт, толкова далече от нея, че да влезеш в паник
зоната. Паник зоната, да. Ами да, те нещата са... Зоната на комфорт е свързана с нещата, които съм свикнал да правя, обичам да правя и там си ми е добре. И тогава получавам резултатите, които винаги съм получавал. Извън нея е зоната, нали, за която говорим, извън зоната на комфорт, където човек започва да прави нови неща, не са му много комфортни, а обаче пък постига новите резултати, евентуално им се кефи, евентуално се радва на това, което постига, нали, няма да знае как да си учита прогреса и няма да знае как да се радва на това, което постига. Така, и когато стане, както ти каза, твърде, твърде много излизането извън зоната на комфорт, има една зона, която е паник зоната, където човек, когато там много често, ти го каза вече, там много често човек блокира. И това е ситуация, в която седиш, знаеш, че трябва да свършиш някакви неща, нито едно от тях нямаш идея как да го свършиш, и всичко ти се струва супер хаотично и объркано. Именно за това говорим за малки стъпки, за излизане от зоната на комфорт, но внимателно, за да може после на края на 3 месеца да си отчетеш прогреса и на база на новия си опит, на база на новите резултати, които си постигнал, да надградиш и да направиш и още една стъпка на кураж, и всеки път, постигайки все по-големи резултати, да правиш следващата стъпка на кураж. По този начин се постига постоянство в постигането на големите неща.
Да, искаш да обобщим нещата. Всъщност, казахме, за мен е това, което казахме в началото, са, нали, нещата, които, как да кажа, с минимални усилия можеш да постигнеш голям резултат. Тоест, ако се чувстваш стресиран, наистина само да ползваш тези правила, които казахме, да се ангажираш с действия, а не с резултати, т.е. 97 цели ангажирани към действия, след което да прецениш така, че да не са ти нереалистични сроковете и да не се ангажираш към 97 цели, които зависят от други хора. И само тези три неща, ако успееш да ги адаптираш и да ги вкараш, това ще ти е голям, нали, бонус, като това нещо се мултиплицира по, нали, умножаваш го по броя цели, т.е. За да се получат нещата наистина, нали, не повече от 3 цели в 3 месеца или 90 дни. Това си е вградено в подхода, в правилата за постигане на цели, за които ние говорим в книгата, в подкаста, на лъркшопите и така нататък. Така че тези неща, ако човек успее, според мен ще си намали нивото на стрес, което може да е негативно в негативните измерения, защото всичко то е емоционален стрес, той афектира и тялото, става физически стрес, стига до, нали, може да стига до физически проблеми и никой не иска да е, нали, депресиран, да го боли нещо или да е комфортно, но всички искаме да постигаме мечтите си и да се чувстваме чудесно. И
интересно, защото капаните към постигането на цели от една страна са доста, което създава, така да се каже, в някаква степен лошо име на целите. Защото, нали, хората започват да се чувстват притиснати от това, че трябва да се свършат нещо, ангажирали са се, ама аз се чувствам зле, ако не го направя и така нататък. А в същото време всички, като заговорим за мечти, изведнъж всички искат да си постигат мечтите. Еми да, ама нали, тия мечти. И всъщност точно тези стъпки са научкали тези 5% от хората, които го правят и които си следват целите и мечтите с постоянство. Това е и нашето споделяне във всичко, което правиме, нали, как наистина да правим така, че да бъдем, не просто да бъдем част от тези 5%, ами да разширим тази статистика и да направим тези 5% на 6, 7 и повече процента и да си постигат мечтите и да живеят щастлив или удовлетворен живот.
Да, в крайна сметка, въобще може да кажем, че малко стрес или да това да се подбутнем и на практика да го, нека го наречем мотивация, ни е необходимо, за да правим действията, за да започнем и да продължаваме да правим действията, но вече трябва да внимаваме с негативния стрес, за да не се претоварим. Защото, както каза ти, това е нещо, което човек го развива като умение непрекъснато. Ние също минаваме през определени периоди, които продължаваме да научаваме неща и продължаваме да виждаме как нарушим ли някои от правилата самите ние за нашите лични цели, веднага това афектира в някакъв в случая, нали, темата е стрес или някакво непостигане на целите. Значи правилата работят. Даже все още не сме открили всички измерения на тези правила, които са зададени, но тази тема работи и постига резултати.
Той живота ни ги предлага събитията, така че ги откриваме. За време на време да ги откриваме. Какво беше? Или си откриваш сам мотивацията, един от много хубавите постове, които много се забавляват тази сутрин, или откриваш мотивацията си, или мотивацията те открива тебе. Който влезе на Facebook страницата ни, ще види за какво говоря. Много забавен пост. Така че да, или мотивацията я намираме, или тя ни намира нас.
Да. Това между другото е доста добър призив за действие. Ако не сте харесали все още нашата Facebook страница, харесате нашата Facebook страница. А второто нещо, което може да направите по имейл, да се абонирате на сайта. Просто напишете приятел за цели в Google, ще излезе на нашия сайт, абонирайте се по имейл и всяка седмица пращаме полезен трик или съвет за постигане на цели. И вече другите неща, които тези двете са напълно безплатни, на практика е, нали, книгата за 20 лева човек да започне просто за постигане на мечти, така че това също е някакъв ефтин начин. И четвъртото е въркшопите, които правим на живо. И сайта ни има много безплатни шаблони, много варианти да се справите сами, но ако искате да минете през процеса, който е воден от нас, с музика, с атмосферата на други хора, с упражненията, точно как се правят, и на практика да го накарате да се случи, защото е едно от нещата, защо започваме да правим въркшопи, като хората имат всичките инструменти, но някакси не си заделят един ден, в който да седнат и да си работят по целите. Много по-лесно им се оказва да просто да дойдат и да знаят, че примерно неделя е техния ден за цели, да дойдат и като са дошли на място, вече ние ги водим през процеса, отделните упражнения, даваме им тетрадката, за да могат да си постигнат целите, да си разпишат, да си открият предизвикателствата и да на практика да излезат с един екшен план на края на деня.
Да. Action план. Тоест план, състоящ се от действия, а не план, състоящ се от крайни резултати. Това беше всичко от нас за днеска. Благодаря на всички, които останаха на живо с нас. И независимо дали ни гледате сега или ни гледате след края на този лайв, поставяте правилно целите, да ги постигате с лекота и да изпитвате удоволствие и радост от това. Хубав и успешен ден!
Чао и от мен!